Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Umilința de la Roma. În rubrica anterioară am văzut cum împăratul Ioan al V-lea Paleologul, umilit și abandonat de vecini, a fost eliberat din captivitatea bulgară grație intervenției vărului său, Amadeus de Savoia. Întors la Constantinopol, Ioan se afla acum în fața unei decizii grele, dar pe care a luat-o fără ezitare. Dacă salvarea Imperiului presupunea o apropiere de Roma, atunci era dispus să facă pasul, chiar dacă aceasta nu angaja nici biserica, nici poporul bizantin. El nu putea impune unirea bisericilor, dar putea face, în nume personal, un act de supunere față de papă. În același timp, a deschis calea unor discuții teologice, desemnând ca reprezentant al ortodoxilor pe călugărul Ioasaf, adică fostul împărat Ioan al VI-lea și socrul său. Patriarhul Filotei, deși refuza orice contact cu trimisul papal Paul, nu s-a opus acestei delegații, mai ales că Ioasaf căpăta o tot mai mare influență în viața politică a Imperiului. Ioan a reafirmat o poziție bizantină binecunoscută. Niciun împărat nu are autoritate asupra sufletelor supușilor săi, iar o eventuală unire religioasă nu se putea face decât printr-un sinod ecumenic, soluție mereu respinsă de Roma. De această dată însă Paul a acceptat ideea unui astfel de conciliu, promițând organizarea lui la Constantinopol în termen de 2 ani. Până atunci urma să se întoarcă în Apus împreună cu Amadeus și cu o delegație ortodoxă, însoțită de monahi și clerici, iar împăratul însuși își asuma promisiunea unei vizite personale la papă. În același an, papa Urban al V-lea făcuse o tentativă de a muta scaunul pontifical de la Avignon înapoi la Roma, dar inițiativa eșuase, iar Urban se reîntorsese curând în sudul Franței. Cu toate acestea, delegația bizantină a călătorit în Italia în vara acelui an, fiind primită mai întâi la Viterbo, apoi în chiar capitala creștinismului latin. Acolo însă a devenit limpede că papa nu avea nicio intenție reală de a convoca un sinod ecumenic. Din cele 23 de scrisori semnate la 6 noiembrie, toate subliniind importanța supunerii bizantinilor și a vizitei împăratului la Roma, niciuna nu pomenea măcar ideea unui conciliu. Și totuși Ioan și-a ținut cuvântul. În vara anului 1369, lăsând conducerea Imperiului în mâinile fiului său cel mare, acum compărat, Ioan a plecat din nou spre Apus, fără a fi însoțit de vreun reprezentant al ierarhiei ortodoxe care dezaproba profund gestul său. Pe 18 octombrie, la Roma, Ioan al V-lea a semnat actul de supunere față de Biserica Romei și față de papă, sigilând documentul cu sigiliul său imperial. În duminica următoare, pe treptele Bazilicii Sfântul Petru, a făcut personal actul de omagiu față de suveranul pontif. Acest gest solemn a rămas însă un act izolat. El nu angaja nici Biserica Ortodoxă, nici poporul bizantin, ci doar conștiința împăratului. În realitate a slăbit și mai mult poziția sa în capitală, fără a obține vreun sprijin concret din partea Romei. La scurt timp, Ioan a primit o scrisoare de la dogele Veneției, Andrea Contarini, care îi amintea, deloc politicos, că în anul 1343 împărăteasa Ana amanetase coroana și bijuteriile imperiale pentru un împrumut de 30.000 de ducați, iar dobânzile deveneau împovărătoare. I se sugera discret că, dacă tot se întoarce din Roma, ar putea trece și prin Veneția. Și așa a făcut. Ajuns acolo în mai, Ioan devenea primul împărat bizantin care vizita vreodată orașul Laguna. Dar n-a fost primit cu fastul care altădată i s-ar fi cuvenit. Venețienii respectau puterea, nu sărăcia. Totul s-a schimbat abia când împăratul a oferit, în schimbul bijuteriilor și a unui ajutor de 25.000 de ducați, dintre care 4.000 imediat, pentru că nu avea cu ce să se întoarcă acasă, insula Tenedos, situată strategic la intrarea în Helespont. Și dogele a acceptat. Însă la Constantinopol, regența condusă de Andronic, fiul său cel mare, sub influența genovezilor din Galata, a refuzat cedarea insulei. Nici Tenedos, nici bani. Iar împăratul a devenit efectiv prizonier la Veneția. Fiul său nu a mișcat un deget pentru a-l elibera. Salvarea a venit de această dată de la fiul său mai mic, Manuel, guvernatorul Tesalonicului. În plină iarnă, Manuel a pornit pe drumul înzăpezit al Viei Ignația și a ajuns la Veneția cu aurul necesar pentru răscumpărarea tatălui său. Datorită lui, Ioan a putut părăsi orașul în martie 1371 cu o pungă grea de 30.000 de ducați, dar cu o onoare încărcată și mai greu de umilință. Actul de supunere față de Roma, cedările teritoriale propuse Veneției și captivitatea într-un oraș străin marcau nu doar o criză personală, ci și o nouă stare de fapt pentru Bizanț. Din ce în ce mai izolat, tot mai dependent de favorurile altora, imperiul se apropia de un punct fără întoarcere. În rubrica următoare vom vedea cum, în paralel cu aceste eforturi diplomatice zadarnice, otomanii își consolidau prezența în Balcani, iar soarta Bizanțului devenea, pas cu pas, vasală semilunii.